Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der findes faktisk en del interessante digitale personligheder i Danmark, og det her program er et godt sted at møde mange af dem. Vi beskæftiger os nemlig hver uge med internetkultur, sociale medier, digitale strategier og teknologistartups, og hvad der ellers rører sig inden for apps og gadgets. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der har jeg fået besøg af den flittige, serielle iværksætter, partner og bestyrelsesformand i Intermedia og medforfatter til bogen 10 digitale strategier, Tim Frank Andersen. Velkommen til dig, Tim Frank Andersen, i Elektronista-studiet her.
Tak, Christiane.
Det er dejligt at have dig med af mange forskellige årsager, både fordi at jeg jo synes, du er et rigtig spændende digitalt menneske her i Danmark, og jeg ved, at du har fingrene i det her felt i rigtig, rigtig mange år. Men også aktuelt, fordi at du er medforfatter til den her bog, som hedder 10 digitale strategier, som vi selvfølgelig skal snakke om i dag.
Ja, jeg har glædet mig meget.
Men først, Tim, så tænker jeg, at vi skal jo lige snakke lidt om, hvordan du er overhovedet kommet ind i det her digitale felt, som jo fylder hele dit liv og hele dit arbejde. Og det er vel ikke for meget sagt, at du har været med siden internettets barndom nærmest her i Danmark?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg er faktisk oprindelig civilingeniør og blev færdig i 91, og der var jo ikke ret meget internet på det tidspunkt. Der var det jo et universitetssystem, som vi jo brugte ude på DTU, men jo ikke særlig meget. Men allerede derude var jeg ret interesseret i det, som vi dengang kaldte for interaktive multimediesystemer. Og jeg var faktisk så heldig at bruge et par år sammen med Jakob Nielsen, som er en af vores, kan man sige, førende danske guruer inden for brugervenlighed, og havde mulighed for at faktisk at få lov at arbejde med nogle af de helt første Apple-maskiner, som man jo så lidt skævt til ude i det der akademiske miljø. Men Jakob var meget begejstret blandt andet på grund af et program, der hedder HyperCard, som gjorde, at man kunne prototype grænseflader. Og vi var altså tilbage i 80'erne på det her tidspunkt. Så selvom mange af de andre professorer så sådan lidt skævt til Jakob og hans teorier, så synes jeg, det var enormt spændende det der med at kunne begynde at arbejde med grafiske grænseflader. Og begynde at lave sådan simple, interaktive multimediesystemer, som ikke skulle betjenes med et keyboard, men hvor man også kunne bruge en mus. Og det var faktisk der, kan man sige, min interesse for alvor blev fanget, for at arbejde med de her ting. Og det er jo så holdt ved lige siden.
Og hvis I var i det her sådan forskningsmiljø, var I så meget på forkant, at I vidste, nu kommer det der internet? Eller, altså, at I ligesom vidste det, før det begyndte at brede sig ud mainstream?
Nej, det vil jeg faktisk ikke påstå. Jeg vil sige, de årene efter gik med at lave diskette løsninger og lave CD-ROM løsninger og lave interaktive kiosksystemer. Og der var en masse problemer med det. Det var svært at opdatere data. Det var jo dyrt.
Og det var jo fordi, nu tager vi det jo nærmest for givet, at ting kan opdateres, fordi vi er online. Ja. Så hvis der ligger noget software, der trænger til at få en opfrisker, så sker der jo online.
Ja, og det kunne man ikke dengang. Men vi kæmpede løs med det, og jeg lavede et system sammen med det daværende Baltica, som jo så senere er blevet til en del af Tryk, hvor man fra sådan en touchskærm faktisk, og en af de første, der overhovedet fandtes, hos en bilforhandler, kunne vælge mellem alle de forskellige biltyper, der var på Amager. Og når man så havde valgt en bil, så kunne man vælge ekstraudstyr og forskellige motorkonfigurationer. Og når man så var færdig med det, så gik man videre til deres produkter. De var jo sådan et...
Det lyder jo som en app, Tim.
Ja, det var det sådan set også. Det var bare et kæmpestort system dengang, ikke? Men de var jo et finansielt supermarked, så de kunne forsikre bilen, de kunne låne mig pengene til bilen, og så ejede de også Falk, så de kunne også sørge for, at jeg fik et sikkerhed. Så jeg fik sådan et totalt økonomisk overblik over, hvad koster det mig at have en bil? Og når jeg så først så gjorde det en gang, så kunne jeg gå tilbage og vælge en Peugeot i stedet for en Fiat, og så kunne jeg se forskellen på de to biler. Men det var jo meget besværligt at lave dengang. Men det var jo, kan man sige, en forløber for det, vi senere kunne gøre på internettet. Men vi skal helt frem til 95, før at internettet for alvor i hvert fald vækkede min, sådan, kan man sige, kommercielle interesse.
Kan du selv huske en episode eller et tidspunkt, hvor du sådan havde en oplevelse med internettet, hvor du tænkte, det her, det kommer virkelig til at gøre en forskel?
Ja, altså... Jeg arbejdede på det tidspunkt inde i det reklamebureau, der hed BBDO, og var egentlig ansvarlig. Jeg var det, der hed udviklingschef, så jeg var ansvarlig for den teknologiske udvikling på det her reklamebureau. Og deres marketingchef hed Martin Lindstrøm, en anden ung fyr,
Som jo er en meget kendt branding-ekspert.
Det er han jo blevet, kan man sige. Og vi gik sådan, og når vi spiste frokost sammen, så gik vi og snakkede om teknologi. Han synes, teknologi var spændende, og jeg var helt pjattet med det. Og så en dag læste jeg en artikel i Berlingske Tidende om, at Flemming Fogh og Birger Hauge nede hos Y&R, som jo var konkurrenten, havde lavet et nyt selskab, der hed Y&R Interactive, hvor de ville lægge reklamefilm ud på det her nye internet. Og det synes vi var spændende. Problemet var selvfølgelig, at det ville tage cirka halvandet døgn at
hente
sådan
30 sekunder. Der var ingen båndbredde, simpelthen.
Men bare det, man kunne. Og det sad vi så grublede lidt over, og så gik vi til direktøren for BBDO og sagde, prøv at høre, sådan en afdeling skal vi også have. Og han gik med til, at vi fik lov at starte BBDO Interactive, som jo var en direkte konkurrent til YR. Og det var faktisk, altså den artikel, vil jeg sige, det var den, der satte os i gang. Og vi havde sådan et klart konkurrentbillede af de her to gutter, som jeg jo kender rigtig godt i dag, og som jeg sætter stor pris på, fordi de er begge to ildsjæle og har lavet rigtig mange spændende ting.
Og Tim Frank Andersen, du har jo den her baggrund, faktisk i noget ingeniørbaggrund, ikke? Men så har du jo også reklamebaggrunden. Mm. Altså det er jo meget det felt, du har beskæftiget dig med. Du var blandt andet også med til at starte Where to Go, og var en administrerende direktør for Where to Go, som er jo det her kommercielle gratis magasin. Ja. Hvordan har det været at være på forkant i forhold til at tænke altså anderledes også? Altså Where to Go var jo en helt anden måde at tænke magasin på. Det var fuldstændig reklamefinansieret, før der var noget, der hed gratisavis og sådan. Og det har jo også noget at gøre med, at man skal tænke ud af boksen. Ja. Det har vel ikke altid været lige nemt?
Nej, men jeg vil sige, at selvom jeg har en teknisk baggrund, så har jeg egentlig aldrig synes, at det var sjovt. Altså teknologien for teknologiens skyld var sjovt. Jeg har altid været fascineret af, hvad teknologi kunne gøre. Hvordan teknologi kunne gøre vores liv smartere, nemmere, hurtigere, mere ubekvemt, mere bekvemt, mere underholdende, lettere på alle mulige kanter. Og det spændrum mellem, kan man sige, kommunikationsverdenen og den tekniske verden, har altid syntes var spændende, fordi den verden havde ikke særlig dyb teknisk kompetence, fordi de ikke havde behov for det. Så at kunne bridge de to verdener, har jeg altid syntes var enormt interessant, og kunne tilføre dem noget ny viden.
Og det er jo i virkeligheden også, fordi de to verdener har slet ikke nogen tradition for at mødes. Nej. Altså, du har nogle meget tekniske mennesker på den ene side, som er vant til at tale i systemer og programmeringssprog, og måske ikke særlig meget menneskesprog. Og så har du nogle kommunikationsfolk på den anden side, som har ved hatterbriller om teknologi og hvordan det der fungerer. Og der er den rigtig spændende opgave, er jo netop at forene de to verdener.
Og det har måske været en af de forser, jeg har haft, det er, at jeg egentlig forstod begge verdener, men har kunnet egentlig danne bro imellem. Altså i virkeligheden, hvis jeg kunne have valgt, dengang jeg skulle vælge uddannelse, så ville jeg formentlig hellere have gået på Grafisk Højskole eller Danmarks Designskole. Jeg kunne bare ikke komme ind, fordi deres optagelsesprøver lå midt i vores gymnasie. Eksamener. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg var talentfuld nok, men det var faktisk min første prioritet. Så jeg altid interesseret mig for begge verdener.
Men det er meget sjovt, fordi jeg har det jo nærmest omvendt. Jeg har jo en humanistisk uddannelse, og jeg tænker, hvis jeg kunne vælge om nu, så ville jeg jo tage en meget mere teknisk uddannelse. Men det er jo det der fascination af begge verdener, ikke?
Ja, og det er der ikke så mange af, der forstår begge verdener. Og det er jo så det, der egentlig er det spændende. Det er at kunne videreformidle tekniske, relativt komplekse ting på en måde, så almindelige mennesker forstår, hvad pokker kan det bruges til, og hvorfor er det her smart, og hvordan skaber det værdi. Ikke?
Og nu sidder du jo hos Intermedia, som du har været med til at starte. Og
nej, det har jeg faktisk ikke.
Det har du ikke?
Nej, historien
er... Men du har i hvert fald været der nærmest næsten fra starten.
Jeg har været der en del år. Altså, historien er, vi startede så BBDO Interactive 95, og startede derved et af Danmarks første digitale bureauer, men ikke det første. For Intermedia blev startet i 94 af en fyr, som hedder Søren Rose, som jeg har kendt i rigtig mange år. Og så man kan sige, at de to bureauer har egentlig fandtes parallelt, men hvor Søren var ekstremt designorienteret og meget kreativ og havde en enorm lyst til at være så meget innovativ, så gik vi ret målrettet efter de store virksomheder og hjælpe dem med deres løsninger. Og så først ret sent, altså omkring 2005, satte Søren og jeg og så sammen igen og havde en dialog omkring, hvad pokker skulle der ske. Der havde jeg været ude af det firma, som vi jo i mellemtiden havde været igennem noget af en tur, vi endte med at fusionere med et svensk bureau, og var det første, der blev børsintroduceret i Europa under navnet Fremfab, som var en forkortelse af Fremtidsfabrikken, og havde jo en voldsom turbulent tid der i 99, 2000, 2001.
Ja, og Tim, der blev jeg jo nødt til at spørge til, det var jo lige mens internetboblen, den var ved at blæse sig helt stor og eksploderede med et brag. Hvordan oplevede du det?
Ja, vi var midt i den der orkan jo, og oplevede jo alligevel, hvad vi gjorde, så steg vores kurs fuldstændig vanvittigt. Vi etablerede os i 17 lande på verdensplan i løbet af et år, og min opgave var at rejse rundt og starte alle de her lande op. Så jeg havde sådan et par år, hvor jeg sad i en flyver, og firmaet blev jo fuldstændig vanvittigt mange penge værd, lige indtil en dag, hvor det hele sprang i luften, og så gik det nærmest lige så hurtigt den anden vej. Så det var jo det var sådan et komprimeret oplevelse af, hvad der sker i en virksomheds liv. Det oplevede vi på meget, meget kort tid, og vi var ikke særlig gamle jo på det tidspunkt, så det var noget af en oplevelse. Men
hvordan føltes det?
Jamen, det var vildt. Også fordi, at når du er der omkring 30 år, så er du jo kun interesseret i det, du lavede. Vores arbejde var vores liv, og vi havde ingen forestilling om, at det ikke bare skulle fortsætte derudad. Vi havde ikke gjort os nogen tanker om, hvad der var på den anden side et eller andet sted, fordi nu har vi været i det her så længe, og det var bare det, der skulle. Det skulle bare fortsætte. Så at opleve ting lige pludselig stoppet op på den måde, skabte jo behov for en masse efterrationalisering og en masse tanker.
Hvad har det så betydet for dig som person i den her digitale verden, at du har taget hele den kæmpe opblæste tur og så rutsjebanen ned i sammen med branchen?
Mm. Jamen, jeg tror jo, at det vi laver med Intermedia nu, og vi har været i gang sammen siden 2006, det er jo i virkeligheden langt stykke ind ad vejen en kopi, men hvor vi forsøger at undgå at lave de fejl, vi gjorde sidst. Altså vokse i et langsommere tempo blandt andet, og prøve at være lidt mere fornuftige. Men det hænger jo også sammen med, at man er blevet ældre et eller andet sted. Men have et større blik for, hvad er realiteterne i virkeligheden? Fordi det der slap jo jordforbindelsen på et tidspunkt fuldstændig, i alle sammenhænge i øvrigt.
Men er der ikke også noget ved den tid, vi er i lige nu, hvor der er noget sammenfald af noget teknologi og noget båndbredde og noget hardware, nogle platforme, der er derude ved brugerne, som gør, at man faktisk kan rykke rigtig meget lige nu?
Jo, jeg synes, den tid, vi er i nu, er mindst lige så spændende. Vi havde sådan set forventet, at bredbåndsudviklingen og mobiludviklingen ville tage over, når den første S-kurve, som egentlig handlede om for alle virksomheder på nettet, den ligesom var overstået. Men der kom jo altså til at gå 5-6-7 år, hvor at tingene stod relativt stille. Nu er vi sådan midt i det her forløb igen, hvor at det er jo meget den mobile udvikling, synes jeg, der driver udviklingen, må man sige. Samtidig med, at vi har hele udviklingen inden for sociale medier, og vi har udviklingen inden for intelligente ting. Så vi har en række S-kurver, som kolliderer lige nu, og som skaber utrolig stor usikkerhed, tror jeg, hos mange virksomheder, fordi man har enormt svært ved at overskue det verdensbillede, vi er i lige nu her. Hvad betyder noget for os, og hvad betyder ikke noget? Hvad skal vi arbejde med, og hvad skal vi lade ligge? Og jeg synes, det der er enormt interessant, det er jo, at hvor vi fra 95 til nu har brugt meget tid på at tale om, hvad kommer om 3 år, om 5 år, så kan vi se i dag, at nu handler det om, hvad skal vi gøre lige nu her? Altså i år og næste år. Ikke?
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og alle de skærme og gadgets, som vi omgiver os med i hverdagen. Jeg sidder aldrig alene her i studiet, heldigvis, men jeg inviterer til gengæld meget spændende og begavede mennesker ind, og det er typisk så nogen, som har fingrene helt nede i den digitale muld. I dag der har jeg fornøjelsen af iværksætter og reklamemand og bestyrelsesmedlem i Intermedia, og altså, der er jo en lang liste af ting, Tim Frank Andersen, jeg kunne ramse op, når jeg skal tale om dig. Og nu har vi jo allerede været lidt inde på din baggrund, men jeg synes, vi skal snakke lidt om det, I sådan rent konkret sidder og laver nu hos Intermedia. I laver jo apps simpelthen også.
Ja, altså det, vi har besluttet os for, det er jo, at vi skal koncentrere os om at arbejde med det, vi kalder for digital innovation. Så vi er egentlig i mindre grad orienteret mod at lave digital markedsføring, og mere i retning af at lave digitale produkter og digitale services. Og det skyldes, at vi kan se, at godt designede produkter og gode tjenester i virkeligheden langt hen ad vejen brander virksomheder stærkere end alverdens kommunikationskampagner. Fordi det bliver meget ord, der får lov at hænge og svæve i luften. Og vi er som brugere så utålmodige i dag, at vi har en vis lyst til at sige, det er meget fint det der, men hvad betyder det for mig? Vis mig så, hvad du rent faktisk har tænkt dig at gøre. Og der er det vigtigt, at man kan putte handling bag ved ordene. Og det er der, hvor vi synes, at vi med ny teknologi kan lave nogle enormt spændende ting. Så i dag sidder vi lige knap 100 mennesker på Østerbro og arbejder med at lave stort set alle aspekter af den digitale tilstedeværelse for virksomheder, men vores fokus er egentlig på produkter og tjenester.
Så hvis der sidder nogle lyttere derude og tænker, jamen det er også meget fint med det her lidt smarte digitale bureau, der ligger et sted i København. Hvad er det, almindelige brugere oplever? Altså, ja. Hvordan oplever de jer ja. Derude?
Altså, et godt eksempel på noget, som vi har været dybt involveret i at lave, og som vi er ret stolte af at have været med til at lave, det er den app for Danske Bank, som hedder MobilePay. Fordi opgaven var i virkeligheden at løse problematikken omkring det med at kunne let at kunne overføre penge til hinanden. Der var ikke givet, hvordan det skulle gøres. Og der er jo flere, der har arbejdet på at lave den løsning. Der er jo den anden løsning i Danmark, som er kommet på markedet nu, der hedder Swip, som egentlig basalt set tjener samme formål. Men vi synes, at vi med MobilePay er lykkedes med at lave en utrolig brugervenlig model for, hvordan det her det kan ske. Og noget, som mange mennesker er enormt begejstret for, og som de jo derfor opfordrer deres venner til at hente ned og bruge. Og derfor så er det er jo et eksempel på en løsning, som jo både er innovativt set fra et digitalt synspunkt, men også er designet rundt omkring brugerne og brugernes behov og ønsker.
Og hvis vi nu lige skal komme ind på sådan rent praktisk, hvordan den her MobilePay-app den virker, fordi ja. Det er jo ikke alle derude, der har den, nej. Men den er samtidig er den sådan lidt afhængig af, at andre har den, for ja. Man kan ikke rigtig bruge den til noget, hvis man har den selv. Præcis. Men den fungerer jo på den måde, at man downloader den og opretter sig med sit kreditkort. Ja. Og så kan jeg jo for eksempel sende nogle penge til dig, hvis du ja. Også er oprettet. Og det gør jeg kun ved at taste dit telefonnummer ja. Ind. Så det er jo en super nem måde at ja. Overføre kontanter på. Og jeg har set det brugt på loppemarkeder, ja. Hos sådan de der små kaffeknaller der.
På værtshuse.
På værtshuse, ja. Sikkert også små caféer. Og, altså, ja. Der, hvis man er en lille handlende, eller en forening, eller nogen, der skal samle ind til en fest på jobbet, så er det faktisk en fantastisk løsning, de her små mobil-apps.
Det er også det, vi hører. Folk er rigtig glade, fordi det løser et konkret problem, som har været der altid, på en utrolig simpel måde. Og det gode er jo, at det er en løsning, som ikke kræver du kun i Danske Bank. Men det betyder også, at den her applikation kunne lige så godt være lavet af et teleselskab, eller af en af de her
betalings... De er der vist også på vej med noget.
Sikkert nok. Eller en betalingsprovider. Det kunne lige så godt have været PBS, som jo nu hedder Nets, eller nogle af de andre DIPS, eller hvad det hedder, der kunne have lavet den. Det vil sige, problemet har ligget der, og løsningen har jo et eller andet sted også været der. Og der har været mange, der kunne vælge at tage den position. Nu valgte Danske Bank så bare at sige, det kunne vi godt tænke os at løse det der. Og det er jo det, jeg synes, der er så fascinerende. Det er, hvis man tager sådan en granitblok, og ved, inde i den her granitblok, der gemmer der sig en eller anden løsning. Men der er altså nogen, der skal tage mejslen og hammeren og hakke det ud for at finde ind til den. Og resultatet kan ende i mange forskellige retninger.
Og verden derude i virkeligheden viser jo faktisk, at det her, det er der noget, der er behov for. Jeg har fundet en nyhed, som handler om, at unge dropper kontanterne. Mønter og sedler er et uddøende fænomen i unges lommer. Kun hver fjerde dansker mellem 18 og 35 går rundt med kontanter i pungen til daglig, viser en ny undersøgelse fra 4T. Og 4T, det er faktisk den her teleselskabernes initiativ omkring mobilbetaling. Til gengæld har 98% af de unge som regel mobilen ved hånden. Og der bliver jo så spået, at den kommer til helt at erstatte det her. Jeg stod faktisk selv i en situation i går, hvor jeg skulle betale et grønt bud. Eller et af de her cykelbude, og der skulle betale kontant, og jeg havde simpelthen ikke penge i min pung, for det har jeg aldrig. Ja. Og der lavede jeg en mobilbetaling med en kollega, og lige lånte de penge, jeg skulle bruge. Ja. Så det fungerer altså i praksis, og det er altså ikke noget, jeg sidder og siger for at reklamere for,
nej, men det er, for jeres det er produkt, et godt eksempel.
Men det er et godt eksempel. Ja. Men en anden ting, Tim Frank Andersen, som I har lavet inde hos Intermedia, det er jo, at I har været i gang med at lave en bog.
Og det, i virkeligheden startede det ikke med formålet at lave en bog. Vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle kalde det. Vi har lidt kaldt det for en playbook. Men vi ville i virkeligheden lige så gerne, man kunne lige så godt kalde det en app.
Eller en playbook, er det sådan et etableret begreb?
Det ved jeg ikke, om det er, men begrebet playbook stammer jo fra, når du skal spille en amerikansk fodboldkamp, så har de ligesom lagt en taktikbog, hvor de siger, okay, her beskriver vi præcis, hvad vi har tænkt os at gøre. Og så tegner man ellers og reagerer. Og vi vil gerne forsøge egentlig at opfinde et nyt format, at arbejde med, kan man sige, bogformatet, om du vil. Fordi når vi er på en digitale platform, så har vi så mange andre muligheder. Og det vi har lært, for vi har lavet en del af den slags projekter, det er, at brugere kan faktisk rigtig godt lide den der linearitet, vi kender fra aviser og bøger. Der er en start og en slutning. Jeg ved, at når jeg er nået til side et eller andet, eller har været igennem x kapitler, så har jeg set det hele. Hvorimod, hvis man går ind på et eller andet, en portal eller et stort website, så er jeg lidt i tvivl, om jeg får set det rigtige, om jeg misser noget, og man kan også fare lidt vild. omvendt er vi også meget begejstrede for det, som nettet jo giver mulighed for, nemlig at man kan linke og kommentere og bruge videoer, animationer og interaktivitet. Så vi vil forsøge at finde et mix mellem de to formater. Det var sådan selve formattanken. Så det egentlig startede som et website og en iPad-app, som er, vi har lagt ud som værende frit tilgængeligt, men altså endt som en bog. Men hele årsagen til, vi gjorde det, det var egentlig, at vi mærkede jo hos mange af de virksomheder, vi talte med, en rådvildhed i forhold til det digitale område, hvor man sagde, jamen, der er så mange ting, vi bliver bombarderet med, som er vigtige, og vi har enormt svært ved at prioritere, hvad vi skal bruge vores tid på, og vi har også svært ved at få et overblik. Og derfor, så frem for at komme ud og fortælle dem om, at lige om lidt, så kommer der 3D-printer og augmented reality og smarte ure, så gjorde vi egentlig op med det og sagde, lad os prøve at sætte fokus på, hvad bør virksomheder have på deres strategiske agenda i år, når vi snakker om det digitale. Og så prøve at koge det ned til et så lavt antal af temaer, som vi overhovedet kunne. Og vi endte med 10.
Og det der med at kigge på lige nu, er jo rigtig interessant, synes jeg, fordi folk netop bliver ret overvældet over at tage stilling til, hvad sker der i 2020. Altså det er simpelthen for langt væk, og i øvrigt ved os, der beskæftiger os med, hvad der sker i fremtiden, jo faktisk heller ikke, hvad der sker i 2020, fordi vi ved aldrig, hvornår der kommer en sådan helt markedsforstyrrende ny app eller produkt eller et eller andet ind, som ændrer alt, ligesom for eksempel en smartphone har gjort.
Og det er heller ikke et udtryk for, at den teknologiske udvikling er bremset op, vil jeg også sige, at vi ligesom siger, så lad os koncentrere os om, hvad der sker nu. Det er bare et udtryk for, at der sker så meget lige nu og her, som hvis virksomheden ikke prioriterer at få styr på det, så kan alt andet være ligegyldigt.
Det, hvad skal vi zoome ind på lige nu?
Jamen, ja, det kan du sige.
Og der er jo 10 ting.
Ja. Det er jo lige vigtigt. Alle 10 temaer er ikke lige vigtige for alle typer virksomheder, så en af opgaverne er også for virksomheder at vælge de 3-4 temaer ud, som man ønsker at arbejde videre med i virksomheden og prioritere. Ikke?
Jeg synes, vi er ganske kort. Vi når jo ikke at bruge lang tid på hver, men lad os lige prøve at snakke om den. Den allerførste, den handler jo om det mobile.
Ja, det er nok det vigtigste lige nu. Og det der jo er sket, er jo, at for rigtig mange virksomheder har de oplevet, at i stedet mellem 30-50% af deres samlede trafikmængde på deres digitale platform, i dag kommer fra mobile enheder, i stedet fra klassiske computere. Og vi lavede en undersøgelse i forbindelse med bogen, hvor vi gik ud og kiggede på top 1000 af danske virksomheder. Og 84% af dem havde ikke mobiloptimeret deres hjemmeside. Det betyder altså, at du giver en rigtig dårlig oplevelse til op mod 50% af dine potentielle kunder. Så det er et område, der er rigtig vigtigt at få styr på.
Og det er jo meget irriterende, hvis man sidder med sin mobiltelefon og lige skal surfe et eller andet frem, og man så lander et sted, der bare ikke er venligt over for den lille skærm.
Og Google har lavet undersøgelser, der viser, at man mister helt op mod 80% af de folk. De kommer simpelthen ikke tilbage. Og det mange tror, det er, at så laver man responsive design, man laver en nedskaleret version af sit eksisterende website, men man er nødt til at forstå, at når vi er på mobilenheden, så har vi også en anden adfærd. Vi er meget mere løsningsorienterede, vi har ofte en opgave, vi skal have løst. Vi er ikke i research eller inspirationsmode. Vi står og skal bruge et telefonnummer, en åbningstid, en adresse, vej, et eller andet. Så den mobile løsning skal også være optimeret til situationen. Det prøver vi at beskrive i det kapitel.
At vi står og simpelthen er på vej måske et eller andet sted.
Ja, det er sindssygt vigtigt det her.
Nummer 2 her, det er jo digitale produktfordele.
Ja, det har vi kaldt det, fordi at vi kan se, at vores omgivelser bliver mere og mere integreret med nettet. Det vil sige, at alle de ting, vi omgiver os med, bliver koblet op og begynder at være i stand til at ikke bare kunne aflæse situationen, tingene befinder sig i, men også kommunikere med andre ting og sige, hey, det regner, luk lige vinduet for eksempel, eller sluk for lyset, eller lås døren op, eller et eller andet den stil. På engelsk kalder man det jo for the Internet of Things.
Og ja, der er jo, det er jo lidt sådan kært barn med mange navne. Ja. Altså, det er jo Connected Home og Internet of Things.
Det er inden for mange områder, det her det foregår. Det er inden for sundhedsområdet, det er inden for det smarte hjem, det er inden for kan man sige, sygdomsfeltet og en masse andre ting. Altså, ja. Og det, der er, man kan sige, det er, hvis man er en virksomhed, der producerer fysiske produkter, så kan man altså med fordel sætte sig ned og analysere, hvordan kan vi lægge et digitalt værdilag rundt omkring produktet, enten ved at gøre i stand til at aflæse nogle data fra produktet, eller styre det, tænde, slukke, åbne, lukke, eller at lade produktet kommunikere med andre produkter. Og på den måde lægge det lag, at kan vi sige, vi kalder det digitale produktfordele. Og ofte er det billigere at udvikle digitale produktfordele end fysiske produktfordele, fordi det er dyrt at omstille et produktionsapparat til næste version af et eller andet. Så det er det kapitel handler om.
Et eksempel på en digital produktfordel, det er for eksempel Nest. Prøv at fortælle lidt om det.
Ja, det er jo en spændende virksomhed. Ham, der startede Nest, kommer fra Apple og har været med til at designe nogle af de første iPods. Og han har lavet 2 produkter nu. Den, vi beskriver i den, du sidder med der, det er hans termostat, som altså er intelligent. Det vil sige, at den overvåger min adfærd derhjemme, om jeg skruer op for varme i forhold til det, jeg havde planlagt, eller jeg ikke er hjemme, osv. osv. Og så over tid, så lærer den mit forbrugsmønster i form til varme. Den indikerer også på en lille skærm, om jeg er miljøvenlig ved at lade sådan en lille blomst blomstre op. Og så kan jeg styre varmen fra min mobiltelefon, tænde og slukke, hvis jeg alligevel ikke kommer hjem, og derfor er der ingen grund til at tænde for varmen. Så kan jeg vende med det til senere, eller jeg kan tænde for varme op i mit sommerhus dagen inden jeg kommer, og den slags. Det er sådan et eksempel.
Altså det, jeg synes, der er fantastisk ved det her, den her Nest termostat-ting, det er jo, altså jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget mere usexet end termostater.
Ej, vel?
Og den er flot.
Men det interessante ved termostaten er jo, at vi faktisk i Danmark har en virksomhed, som er kæmpestor inden for termostatudvikling, nemlig Danfoss. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor er det en designer fra Apple, der skal, om ikke revolutionere, men i hvert fald vise vejen på det her marked? Hvorfor er det ikke dem, der har lavet termostater de sidste 50 år?
Måske er det igen det, vi snakkede om tidligere med, at det er nogle folk, der er meget teknisk orienteret og meget orienteret på, hvad kan det her produkt, og vi skal gøre det så fantastisk godt med en masse funktioner, ja, så det kan løse en masse opgaver. Mm. Men måske samtidig så glemmer, at det skal også sidde i et hjem, og det skal være noget, mennesker kan betjene, og det skal være pænt måske endda.
Præcis. Den anden er ret flot.
Den næste, tredje digital, hvad kalder I, digital strategi?
Temaer, eller
ja, temaer. Det er datakapitalisering. Ja. Der er jo et buzzword med big data.
Ja, altså, vi vil ikke kalde det big data. Det har vi ikke, fordi vores, jeg vil også sige, bogen er jo skrevet ikke til de digitale skarpeste. Det her er skrevet til de mange mennesker, som har lidt udfordringer med at forstå de her ting, og for hvem mange af de her begreber er relativt nye, og man ikke rigtig ved, hvad det er. Så du kan godt kalde det lidt en grundbog mere, end det er for de dem, der allerede er rigtig langt fremme.
Skulle I ikke have kaldt det en grundbog i stedet for en playbook? Så?
Jo, men vi vil jo gerne undgå det der bogbegreb, fordi oprindeligt var det faktisk ikke tænkt som en bog. Det er det så bløde, kan man sige. Men den er også i sin opbygningsform lavet sådan meget handlingsorienteret med spørgsmål, du kan stille dig selv i virksomheden. Hvordan kommer vi i gang? Hvilke områder skal vi kigge på? Nøglebegreber, nøgletal osv. osv. Så det er forsøgt at lave som et arbejdsværktøj.
Derfor, den er hands-on, både,
ja,
med,
den er hurtig at læse.
Både med cases og, ja, med eksempler og spørgsmål.
Og derfor kalder vi det datakapitalisering, fordi inden du går i gang med big data, så skal du have styr på dine small data. Det vil sige, at du skal have styr på din tracking, for eksempel af, hvad foregår der på min digitale platform. Og det er der rigtig mange virksomheder, der faktisk
hvad
ikke
er det,
har
man
på
tracker?
Nogle tidspunkt. Det kan for eksempel være, hvor mange brugere, som går ind af af hoveddøren på min digitale butik, går ud af butikken igen med varer i posen. Og dem, der ikke gør, hvornår forlader de butikken? Hvorfor køber de ikke noget? Hvornår kommer de igen? Er vi i stand til at informere dem om, at hvis du køber det, så burde du også købe det her? Eller i det hele taget bevægelsesmønstre, viden om, hvad der foregår. Alle de her viden, som vi kan kapitalisere på, til for det første at skabe nogle bedre produkter, nogle bedre ydelser, og måske blive mere præcise, men også på sigt til at kunne give en bedre kundeservice. Det er jo, mange af de data er ikke voldsomt komplekse. Når man snakker om big data, så er det jo meget, meget større datastørrelser, vi taler om. Og hvis inden man kaster sig ud i den slags udviklingsprojekter, så skal man nok lige lære at håndtere de der lidt mere simple datastrukturer, som ikke kræver så meget, men kan være et godt sted at starte.
Og sådan helt ned på på grundniveau, så er det jo også for eksempel, hvis man har et nyhedsbrev til sin virksomhed, som folk skriver sig op på, præcis, så kan man måske godt lige få deres alder og det sted i landet, ja, de bor samtidig med, og så på den måde få samlet lidt intelligens ind om, ja, om nogle potentielle kunder.
Lave det, man kalder for AB-split-test, hvor man siger, jamen, hvad for en overskrift får folk til at klikke i min nyhedsbrev? Er det den her eller den her? Så prøver man måske to overskrifter af til to grupper af 1000 mennesker, og så finder man ud af, at den ene overskrift, jamen, der er dobbelt så mange, der klikker, og så sender man den til de næste 28.000 i ens database, og så er man faktisk optimeret på basis af data. Det er jo sådan et ret simpelt begreb, men som der er så mange, der ikke har fat i endnu.
Så det er simpelthen at bruge noget empiri på en eller anden måde?
Det kan du godt sige.
Den fjerde digitale fordel eller digital strategi her, det er jo e-commerce.
Eller e-handel, ja.
E-handel, ja.
Det har vi jo talt om
mange år.
Det
er måske det mere sådan forståelige begreb, e-handel.
Ja, og i virkeligheden, det vi forsøger at adressere, det er det, vi kalder digital købmandskab. Altså ikke så meget det at lave en e-handelsløsning, men det at begynde at tænke som en digital købmand, altså i at levere en god service og sørge for at byde kunderne velkommen og ringe dem op og spørge, om de var glade for den vare, de købte, og om du kunne tænke dig at komme igen og give nogle gode tilbud og få det der, vi kalder det et e-commerce mindset. Vi kan se, at virksomheder, der begynder at sælge deres produkter digitalt, de, over en vis periode, så ændrer de fokus fra at være sådan meget branding, marketing-orienteret, til at blive sådan meget konkret orienteret mod, er det her noget, som sælger flere varer eller giver nogle gladere kunder. Og det er det at komme i gang med hele den bevægelse. Og selvfølgelig starte med at overveje, har vi overhovedet nogle varer, vi kan sælge på nettet, uden at det går i direkte konflikt med vores eksisterende kan du sige, forhandlerpunkter. For det er jo en udfordring, mange virksomheder har, men som også rigtig mange virksomheder er kommet over på den anden side og fundet ud af, at der er i virkeligheden ikke tale om en kannibalisering. Så det er stadig, selvom det er et emne, vi har talt om i rigtig mange år, så er der stadig rigtig meget at gøre der også.
Du lytter fortsat til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag i studiet er digital profil og bestyrelsesformand i Intermedia og medforfatter til bogen 10 digitale strategier, Tim Frank Andersen. Vi er kommet til strategi nummer 5. Vi laver en hurtig gennemgang af den her bog, simpelthen for at give et overblik. Og strategi nummer 5, eller tema nummer 5, det er Connected Retail. Hvad står det for, Tim?
Hele detailhandlen, eller alle, der har fysiske handelssteder, har en enorm udfordring. Nemlig det, at vi i stigende grad køber produkterne over nettet. Fordi e-commerce er meget nemmere, og vi har ikke tid. Og det, der så er rigtig mange detailhandlere, der oplever, det er, at deres butikker bliver sådan nogle store prøverum, hvor folk går ind og får en enorm god service og får testet produkterne. Og så vender de ryggen til, og så køber de det enten over mobiltelefonen eller over deres computer. Det kalder man for showrooming. Og vi tror, at en af mulighederne for at dæmme op for det, det er at tænke de digitale platform ind i købsoplevelsen i de fysiske butikker. Sådan så jeg bliver genkendt i butikken, og I kender min købshistorik, og jeg bliver taget imod baseret på den viden, virksomheden måtte have omkring mig. Jeg kan måske købe produkter, der ikke er i butikken. Jeg kan se et større udvalg, end der kan være i butikken. Jeg kan blive inspireret i butikken via skærme osv. osv. Hele det område at så at sige sætte strøm til de fysiske butikker, er det, vi kalder Connected Retail.
Vi snakkede faktisk lidt med Christian Stadil i et tidligere program her, om lige præcis det der med, at man også kan have nogle skærme stående i butikken, der har noget at gøre med onlinehandlen, men samtidig så er det også en del af det sådan analog handlemiljø.
Ja, for du kan sige, i dag kan vi jo få varerne sendt nærmest fra dag til dag. Og det vil sige, at butikkerne kan have et meget større udvalg, hvis de kun skal have en af hver vare, og så samtidig måske have nogle anonyme størrelser, så jeg kan prøve en trøje eller et par sko og finde ud af, hvad størrelse jeg skal have. Og så slipper jeg for at slippe varerne hjem, så kan de bare blive sendt hjem til mig, og så har jeg dem dagen efter.
Nummer 6 digital tema er digital kundenærhed.
Ja.
Hvordan er man nær en digital kunde?
Det er der heller ikke særlig mange, der er, hvilket er enormt synd, fordi vi kender det jo godt, når vi oplever det. Altså når vi en sjældent gang går ind et sted og bliver genkendt, og eller køber en kop kaffe, og de ved, at jeg skal altid have mælk i min kaffe, og jeg køber altid den der slags kaffe og sådan nogle ting. Det er der jo nogle få, der er dygtige til, men det kan jo systematiseres, fordi vi har jo mere og mere viden om vores kunder. Jeg plejer at bruge eksemplet fra et hotel. Altså et drømmescenariet, når man ankommer til et hotel, det er jo i det øjeblik, jeg træder ind over dørtasken, så ved hotellet, at jeg er kommet. De kender mig. De ved, at jeg drikker te i stedet for kaffe, og jeg altid skal have en ekstra hovedpude. Jeg godt kan lide at bruge højt i hotellet. Jeg vil gerne bo ud mod gaden, og så videre, så videre. Så når jeg går frem til disken, så bliver jeg budt velkommen med mit navn, og jeg får at vide, nu skal du høre sådan og sådan og sådan. De ved også, at jeg interesserer mig for basketball, så de har præreserveret et par billetter til den her kamp. Og de ved også, at jeg elsker sushi, så de har også på forhånd taget sig den frihed at lave en bordreservation på en sushi-restaurant til mig, som jeg kan udnytte eller lade være. Hele den købsoplevelse, eller den kundeoplevelse, som man jo kalder lidt for Customer Relationship Management, det at kunne gøre det digitalt og gøre det på tværs af platform, så uanset hvilket digital touchpoint, jeg rammer virksomheden med, så går den viden på tværs. Det er den kan jeg sige, opgave, der ligger i det her kapitel. Og det kan blive enormt komplekst, men man kan jo starte i det små igen, og der er ingen tvivl om, der er enormt meget gevinst at hente ved at bruge den viden, man har med sine kunder, til at komme dem i møde proaktivt og hjælpe med at give en bedre service eller en bedre produktoplevelse.
En af de eksempler, I har, det er faktisk nemlig.com, som er den her supermarked på nettet. Og der kan man jo simpelthen have en profil derinde, og man kan jo også komme ind, og så er der nogle ting, man plejer at købe, og ja, så er de også bare nemmere tilgængelige.
Det er jo nemt for dem at se. Hvis jeg altid køber økologiske varer, jamen, så er det dem, de skal præsentere mig for, når de har nyheder. Hvis de ved, at jeg plejer at få hentet de tomme flasker med retur, så kan de sige, jamen, bare stil flaskerne frem, så tager vi dem med, osv. osv.
Tim Frank Andersen, vi er kommet til nummer 7 digital tema fra den her bog, der hedder 10 digitale strategier, som nu er udkommet på Gyldendals Gyldendal Business, men altså også ligger frit tilgængeligt både som app og som og inde på Intermedias hjemmeside. Det syvende tema er den sociale virksomhed.
Ja, og det dækker jo i virkeligheden over hele den udvikling, vi ser med sociale medier. Men vi har valgt at kalde det den sociale virksomhed, fordi vi mener, at den rigtige måde at tænke sociale medier ind i en virksomhed, det er at forstå, at det her handler ikke kun om markedsføring og kommunikation. Det handler om, at den måde, at vi taler med hinanden, arbejder sammen og bruger nettet på socialt, kommer til at spille en rolle i alle hjørner af virksomheden. Både i salg og i kundeservice og i medarbejderrekruttering, i intern uddannelse, i produktudvikling osv. osv. Så den rigtige tilgang er jo, at man som virksomhed gør sig klart, hvordan vil vi møde vores kunder i øjenhøjde, og hvordan vil vi så at sige bryde væggen ned mellem virksomheden og dem, der er ude på den anden side, og involvere dem i vores verden, i vores opgaver, i vores produkter. Og der skal mere til end bare nogle markedsføringsgimmicks og en nødplan i tilfælde af, at man bliver ramt af et problem. Det skal tænkes meget mere bredt ind.
Et af de sådan helt grundlæggende spørgsmål, der også står her, man kan stille sig selv, det er, hvordan skaber vi samtaler omkring vores brand og vores produkter? Og det er jo det, de sociale platform er rigtig gode til, hvad det skaber mulighed for, men man skal jo stadigvæk have strategi omkring det.
Jo, og du kan sige, den nye måde er jo, at hvor vi som reklamebureauer har været vant til at styre, hvad vi skulle snakke om, og det har meget været fra virksomheden ud til kunderne, så foregår den nye dialog jo på brugernes præmisser. Og hvis vi vil deltage som brand i den samtale, så skal det være i øjenhøjde med brugerne, og det skal være med den ydmyghed, der ligger i, at det ikke længere er os, der styrer, hvad der skal tales om. Vi har lov at deltage, hvis vi gør det på den rigtige måde, ellers skal vi holde os væk. Og de virksomheder, der ligesom prøver at gå ind og tage over og dominere, de får det jo altså også ret hurtigt at vide, at det ikke er måden at gøre det på.
Hammeren falder hurtigt på de sociale medier. Nummer 8 tema er content marketing, Tim Frank Andersen. Fortæl lidt om det.
Jo, i virkeligheden så tror vi jo, at den klassiske reklamemodel, som er sådan meget budskabsdrevet, indefra og ud, monologbaseret, har det rigtig, rigtig svært, fordi vi bliver bombarderet med muligheder og kanaler, og vores medieforbrug er ekstremt fragmenteret, og der er jo ingen af os længere, der ser fjernsyn, uden vi har en tablet eller en mobiltelefon i lommen. Så når reklamerne starter, så går vi direkte på Facebook eller begynder at tjekke vores mails. Så hvis vi vil ramme forbrugerne med nogle budskaber, så er vi nødt til at gøre det meget mere relevant og meget mere værdiskabende. Det vil sige, at virksomheder er nødt til at begynde at tænke sig selv som medier, og begynder at lave indhold, som rent faktisk har noget på hjerte, og som hjælper os som potentielle eller eksisterende kunder, enten før et køb, når vi har købt produktet, eller hele servicefasen, eller når vi er på vej til det næste produkt. Og det vil sige, at markedsføring skal gentænkes som relevant og værdiskabende indhold, på lige fod med det, medierne laver. Og det ser vi jo en masse spændende eksempler på, må man sige, rundt omkring, at virksomheder faktisk bliver dygtigere og dygtigere til at starte ude hos brugerne med sådan et klassisk journalistisk relevanskriterie, at sige, hvad er det rent faktisk for nogle situationer, problemer, livsstilsøjeblikke, som vi vil tale rundt omkring, og så bringe vores produkter ind i den rette kontekst. Hvad enten det foregår på print, digital eller på tv.
Vi har 2 tilbage af de digitale temaer, og så har vi faktisk gennemgået dem alle sammen. Nummer 9 er gamification.
Ja, det var lidt en joker, vil jeg sige, og det er det stadig, men det dækker i virkeligheden over, at vi ser i stigende grad virksomheder bruger teknikker fra spilverdenen til at få folk til at ændre adfærd, og til at få folk til at blive opmærksom på vaner og ændre vaner, og også gøre ting, som måske ikke er specielt motiverende, gør det sjovt at gøre. Fordi man kan jo bare konstatere, at alle, der spiller spil, kan jo sidde timevis og flytte slik rundt eller putte ting ned i en digital mark. Og tænk, hvis vi kunne bruge noget af nogle af de teknikker i andre områder. Og det er det egentlig gamification dækker over.
Simpelthen det der drive, vi har, når der er noget, vi synes, der er sjovt at proppe ting i kasser eller få point på en eller anden måde.
Få badges, levele op, hele tiden bevare den der balance mellem, hvad vi kan og de krav, der bliver stillet af systemet. Alt det, som spiludviklere har været enormt dygtige til.
Og spider.
Og spider, ja.
har jo haft badges i rigtig mange år.
Præcis, det er rigtigt. Og der ser vi altså inden for en række områder af virksomheder, tager de teknikker til sig og bruger egentlig til at motivere folk og give en bedre feedback.
Den aller sidste digital tendens her, det er agile innovation.
Ja, eller forretningsinnovation, om du vil. Og fordi der sker så meget på det digitale område, er alle virksomheder nødt til at forholde sig til ikke så meget, hvordan de bevarer deres eksisterende konkurrencefordele, men at de i højere grad begynder at tænke på, hvad skal vi leve af om et år, og hvad er der af nye muligheder for os? Så vi mener ikke, der er nogen virksomheder, der i dag kommer udenom at få trænet deres innovationsmuskel. Det vi oplever er, at virksomheder generelt er nogenlunde gode til at få idéer, men de er usandsynligt dårlige til at eksekvere på de her idéer, fordi virksomheder er jo i virkeligheden bygget til at bevare det eksisterende og beskytte virksomheden mod nye ting. Så derfor har nye idéer det i virksomheder enormt svært. De har ikke noget sted at bo, og de skal igennem en masse beslutningsprocesser, og igennem en masse kultur, som siger, sådan plejer vi ikke at gøre, det kan nok ikke lade sig gøre, der er juridiske ting, der er brandmæssige ting.
Så virksomheder har simpelthen ikke den her friske iværksætterkultur, som gør, at man nogle gange hopper hurtigt fra handling til, eller fra tanke til handling.
Så at få knækket den nød og fundet ud af, hvordan man kan bruge den domæneviden, der ligger i virksomheder, og den distributionskraft, der jo ligger i, at mange af de store virksomheder har millioner af kunder, og koble det med den startup-mentalitet, som vi ser ude i de nye iværksættervirksomheder, hvor man jo nogle gange bare gør tingene og ofte ikke ved, hvad der ikke kan lade sig gøre, og derfor gør det alligevel, og det er jo der, innovation meget ofte kommer fra.
Det var altså 10 digitale strategier, som er en bog, der nu er udgivet ved Gyldendal Business, men den er født digitalt selvfølgelig, fordi det er dig, Tim Frank Andersen, jamen, der blandt andet står bagpå.
Det sjove var, vi oplevede. Grunden til, at den overhovedet kom som bog, det var, at folk gik ind og downloadede den, og så ringede de til os og sagde, ej, hvor er det fedt, kan du ikke sende PDF-dokumentet til os? Og vi sagde, den er jo digital, så jamen, jeg enormt kan have det på papir. Så længere er vi altså ikke.
Så vi vil gerne printe det ud alligevel.
Ja, lige præcis.
Så den findes
og,
altså.
Så valgte vi også på den vej.
Blader.
I bladerudgaven,
ja. Den er sådan lidt blød i at coveret, så den blader ikke hårdt, men
nej.
Man kan lige høre den. Det her, det er Radio 24/7, og programmet hedder Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø. Hvis du kunne tænke dig at snakke med mig på Twitter, så hedder jeg Christiane Vejlø der. Og min gæst i dag er Tim Frank Andersen. Og Tim, hvad er det, du hedder på Twitter?
Jeg hedder Tim Frank Andersen.
Så man kan også fange dig, ja. Tim, hvor var du henne under stormen i den her uge?
Jamen, jeg var på vej ud til et møde. Jeg er med sådan en virksomhedsledergruppe, og skulle faktisk ud og høre om, hvordan Københavns Kommune forbereder sig mod det næste 1000-års regnskyld, som det, vi havde i 2011. Så det var sådan meget aktuelt.
Meget apropos.
Meget aktuelt emne ude i Ørestaden. Så mens vi sad og hørte om, hvordan der bliver gravet rundt omkring i byen, så rasede stormen udenfor i de der mellem 5 og 8. Og da vi så var færdige med den snak, så var stormen heldigvis rykket videre mod Sverige, og så kunne jeg køre hjem derfra.
Så du sad ganske sikkert inden dørs.
Ja.
Jeg skulle hjem fra kontoret, som ligger inde i centrum af København, og jeg turde simpelthen ikke cykle. Det fløj rundt med store tagplader inde i Kronprinsessegade i København. Og en kollega gav mig en cykelhjelm, som jeg normalt ikke bruger, men jeg skulle simpelthen have noget på, når jeg nu gik ud. Og jeg tænkte, jeg tager en taxa. Men det var selvfølgelig umuligt at komme igennem til taxa. Og så tænkte jeg, nu må jeg tænke lige ud af boksen, for jeg skal simpelthen nå hjem til et fast tid der. Og derfor lavede jeg et skilt, et helt analogt skilt, hvor jeg skrev Østerbro, stormlift. Og så holdt jeg simpelthen ligesom det ud mod de biler, der kørte forbi, og der var ikke mere end 3 biler, der kørte, før jeg fik et lift, og havde en fantastisk oplevelse med nogle folk, en meget venlig mand, der også var inde og hente sin kone, som også var strandet. Og det er jo en af de der fantastiske oplevelser, hvor du møder folk i sådan en situation, og så ender det med, at vi sidder og kommer til at snakke om Netflix, og så er de ved Gyldendal også, og så har de lige House of Cards, som er en bog, der lige er udkommet på baggrund af den her Netflix-serie. Så det er en fantastisk god oplevelse, men jeg delte selvfølgelig også billedet på Twitter og på Instagram under det hashtag, der hedder storm.dk. Og det var altså et hashtag, der var meget aktivt. Ja. Og det der også var ud over sådan en som mig og alle mulige andre, der oplevede, at deres træer blev revet op med rode og alle mulige andre vilde ting, der skete. Jeg havde en veninde, hvis bil fik en skorsten, der faldt ned af tag og smadrede bilen. Alle de her ting kom altså op på de sociale medier under det her hashtag. Men politiet var også rigtig aktiv.
Ja, og gjorde det godt.
Og gjorde det simpelthen så godt. Og det har vi jo set med flere begivenheder, at politiet har været gode til at komme ud og dele nyheder. Det var især Sydøstjyllands politi, jeg har læst noget om her. De er opdateret hver tredje minut med væltede træer og svært til skadekommende, som for eksempel var i ambulance og motorvej, der var spærret. Og der er nogen, der taler om et gennembrud for Twitter
for
i den
Twitter
her sammenhæng.
Ja. Men det sjove er, at politiet har været ret tidligt ude. Jeg har haft lejlighed til at tale med dem om det, og det sjove er jo, for dem har det faktisk skabt en, en ny grænseflade mellem dem og borgerne, som de har savnet. Fordi det bringer også politiet ned i øjenhøjde, og det synliggør, hvad politiet også gør. Også i de grupper, som har et lidt, kan man sige, en fjendsk holdning over for politiet. Så det erstatter jo lidt den gamle politimand, der gik på gaden og talte med folk.
Mm.
Og politiet er enormt begejstret for det her, fordi de kan se, det er med til også at rykke deres brand, om du vil, og skabe sympati rundt omkring deres arbejde.
Ja, for det, vi har jo det her eksempel, som også har fået en del omtale her i København, hvor der er den Distortion Festival, ja, hvor der bare er fest i gaden. Og der var politiet jo ude og var rigtig sådan omsorgsfulde også at sige, husk nu at drikke vand.
Mm.
Pas nu på ikke at kravle op i høje skilte og falde ned. Og så lige pludselig, så er det jo, man ser, at det er altså ikke bare dem, der løber rundt og giver os bøder. Og...
Ja, og de bruger det jo også kollaborativt, hvilket jeg mener er en af de helt store styrker ved sociale medier, som man ikke skal underkende. Det er jo muligheden for at crowdsource sine problemer ud i en stor gruppe. Og det gør politiet jo også, når de har en eftersøgning, eller en person, der er blevet væk, eller en bankrøver, de skal finde. Så bruger de jo alle folk til at sige, hey, hvis I ser noget eller hører om noget, så rapporterer ind her. Og det gode ved, kan man sige, den asymmetri, der jo er, når vi er på en digital platform, det er, at du sidder ikke og venter en telefon på at komme igennem til lige præcis den linje. Du kan aflevere dit budskab, uafhængig af om der sidder inde i den anden ende, og de kan så gå det igennem, når de har tid. Så det fungerer mange gange også bedre, end at man ringer ind, og så oplever man, at man ikke kan komme igennem på telefonen. Ikke?
Og det politiet også oplevede i den her sammenhæng, det var, at det måske var nemmere for dem at få fat i borgerne gennem sociale medier, end gennem de traditionelle medier. Ja. Typisk ville de tidligere have gået til et større medie for at henvende sig til brugerne, men brugerne sad jo faktisk på Facebook og Twitter.
Jo.
De delte en beredskabsmeddelelse på Facebook og Twitter på hjemmesiden politi.dk omkring kl. 17, og den bliver altså læst af 373.000 Facebook-brugere.
Ja, det er fantastisk.
Og så blev det jo spredt.
Det må man sige.
Så godt gået politi, og godt gået alle folk, der har skrevet på hashtagget storm.dk i den forgangne uge. Hvad der også er sket i den forgangne uge, det er, at iPhone 5S er kommet til landet.
Til landet, ja.
Har du haft et kig på den?
Ja, det har jeg. Jeg er godt nok i USA, men jeg har haft lejlighed til at lege med den.
Den landede i landet i denne uge, eller i sidste uge faktisk, fredag, og jeg har været i gang med at unboxe den og lave en lille unboxing-video med den også.
Ja.
Tim Frank Andersen, hvad synes du om den her telefon? Er det nyt og revolutionerende, eller er det meget samme?
Man kan sige, at hvis man tager det sidste Apple-pressemøde, så man kan sige, at det, der måske var det mest interessante, det var måske i virkeligheden det, der ikke blev præsenteret. Fordi vi har jo efterhånden vendet os til, at Apple skal komme med de her radikale innovationer. Altså de hele nybrud, og mange sidder og venter på deres bud på et fjernsyn for eksempel, eller måske en eller anden form for bærbar enhed, man kan have på armen. Og det, de jo kommer med et langt stykke hen ad vejen, ligner jo det, man kunne kalde for inkremental innovation, altså gradvise forbedringer af eksisterende produkter. Lidt hurtigere, lidt mindre, lidt tyndere. Men jeg synes personligt, at denne her fingerscanner er enormt interessant. Jeg har haft lejlighed til at prøve den, og det virker faktisk som om, at det fungerer ret godt. Og jeg tror, at der ligger noget interessant der, som vi ikke helt endnu kan se potentialet i. Og det skal nok komme, fordi vi har så mange passwords, og vi klods jo i dem. Jeg gør i hvert fald. Og hvis jeg kan erstatte det med en fingerscanner, så vil det gøre mit liv meget nemmere på mange områder.
Jeg ved godt, der er sket en masse inde i maskineriet på den her telefon i forhold til den forrige, men jeg synes altså også, at fingerscanneren her er det mest interessante, ja. Og det er ligesom det, som smager mest af fremtid og er noget, der er anderledes.
Mm. Og det er igen, det har været prøvet masser af gange før, men Apple er jo kendt for nogle gange at være dem, der tager noget, som mange ikke har kunne få til at virke, og så får de det rent faktisk til at fungere.
Hvordan har du det med, at Apple får dit fingeraftryk?
Jeg tror, jeg har det lidt, som unge mennesker har det med privatliv, og det er ikke noget, jeg spekulerer specielt meget over. Altså det, og de påstår jo også, at det bliver på telefonen osv.
Ja, det følger faktisk ikke engang med, hvis du laver en synkronisering til en ny telefon. Så det ligger
kun. Det
bekymrer
jeg mig ikke specielt meget om, det må jeg indrømme.
Men noget andet, jeg har været i gang med at lege med, Tim, det er Samsung Galaxy Gear,
ja,
som er det her helt Inspector Gadget-agtige ur, som jeg har på nu. Og det hænger sammen med Samsung Galaxy Note, som er en vældig stor mobiltelefon.
Er det ikke det, man kalder en phablet efterhånden?
Jo, altså det er
et underligt ord.
Det er jo sådan en, den er næsten tablet-agtig stor, ja. Men den er en mobiltelefon, så er helt åndssvær ud, hvis man taler med den.
Men meget populær i Asien, kan jeg fortælle dig.
Ja, det er de. Det er de. Jeg synes, den er lige stor i overkanten nok til mig, den her. Men jeg skulle jo prøve det her ur af, og jeg må sige, jeg synes ikke, det kan så meget.
Nej.
Har du prøvet det, Tim?
Ja, jeg har, altså, jeg har, igen har jeg leget med det, og jeg har lidt hurtigt mistet interessen.
Altså, det er jo et ur, der sidder på håndledet, og som i øvrigt er alt for stort til mig. Det er i hvert fald ikke lavet til små håndled eller piger i det hele taget, tror jeg. Men det er jo afhængigt af den anden telefon. Mm. Det er bedste venner med telefonen her, men den kan jo ingenting, uden at den er forbundet via NFC af det her teknologi, som de er forbundet med. Og så giver den jo, jeg kan se noget vejrudsigt her. Det er jo meget fint, men det er jo meget basic. Og så giver den mig nogle Twitter-notifikationer, når jeg får en ny Twitter-besked, men den giver mig ikke selve beskeden. Den giver mig kun notifikationen, og så skal jeg ind på telefonen for at se beskeden.
Altså, jeg tror jo i virkeligheden, at det der produkt er måske et meget godt eksempel på forskellen mellem Samsung og Apple. Fordi jeg tror ikke, Apple ville sende sådan et produkt på gaden.
Det virker ufærdigt bagt.
Ja, men omvendt, man kan også tale om, kan man tillade sig at sende noget i beta, og så sige, nu får vi nogle indledende erfaringer med det, men jeg tror i virkeligheden, Apple er meget begejstret for, at Samsung har sendt det derud, fordi de kan jo sidde nu på baghjuler og observere, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvad folk gider. Omvendt havde det været et kæmpe problem for Apple, hvis Samsung rent faktisk havde lavet et fantastisk produkt, der bare spillede. Men jeg tror også til, at Apple ikke er kommet med deres smartwatch endnu, det er vel, at de vil være 100% sikre på, at der er nok værdi i det, til at folk gider at bruge penge på det.
Der
fik du lige en besked der.
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men det jeg vil prøve, det er, at Ur snakker simpelthen til mig, og det jeg vil prøve, det er, jeg vil lige prøve at se, om jeg kan ringe til dig. Fordi jeg burde kunne... Call Tim Frank Anderson.
Hvad siger, om det virker?
Han tænker. Calling Tim Frank
Anderson. Det er jo et af problemerne med det, er, at nogen har navne, der kan være svære for telefoner at forstå.
Dit kan lige udtales på engelsk, men der er altså andre, der...
Så ringer den, kunne hjælpe mig.
Den ringer?
Ja, det gør den.
Jamen, så den virkede da i hvert fald.
Det virkede, det er meget smart.
Så det var simpelthen mit ur.
Der ringede til mig.
Galaxy Gear her, der ringede til Tim Frank Andersen. Så noget virker der i hvert fald... Nu lægger jeg lige på her. Noget virker der i hvert fald på det.
Jeg tror faktisk, at der er noget interessant i den udvikling hen mod et eller andet, vi kan have på armen. Men det skal kunne noget mere.
Jeg har faktisk lige så sent som i dag set, at det store Consumer Electronics Show i Las Vegas, de har en hel zone til Wrist Revolution, tror jeg, de kalder
det. Skal du
det over? Jeg tror det. Jeg tror, jeg bliver nødt til det. Men Tim, vi er kommet til slutningen af programmet, og det vi har tid til at nå, det er selvfølgelig det, vi aldrig skal undgå at nå, det er ugens app.
Ja.
Og du har taget en med, som har noget med din datter at gøre.
Ja, altså, jeg har haft lejlighed til at arbejde en del med digitalisering af folkeskolen, for jeg synes, det er et utroligt spændende område. Og hvis man tænker over, hvad der er sket fra 2005 til 2013, at hvad der er kommet af teknologier, jeg nævner i flæng, Twitter, YouTube, smartphones, tablets, Facebook er gået fra at være et lukket college-net til nu at være noget, der bliver brugt af 1,2 milliarder mennesker. Alle de her teknologier fandtes ikke for 8 år siden, og er nu en fuldstændig integreret del af vores hverdag. Jeg har en pige, der går i anden klasse, og jeg tænker, når hun går ud af skolen, hvilke 5-6 nøgleteknologier er på det tidspunkt en fuldstændig integreret del af hendes liv, men som vi ikke kender eksistensen af i dag.
Det er fantastisk, at det går så hurtigt.
Det er den fart, det går med, så man kan sige, i øjeblikket har vi en folkeskole, der skal lære nogle børn at agere i en verden, vi ikke kender. Derfor er vi nødt til, tror jeg, at spole tilbage og sige, hvad er det for nogle basale færdigheder, de skal lære. Og det Dragonbox-appen har gjort, det har gjort mine to piger på henholdsvis 7 og 10 i stand til at lave ligninger, matematikligninger, helt op til 9. klasse. Og det har taget 2x4 timer at lære. Så på cirka en dag, lad os bare sige 2 dages relativt koncentreret leg, fordi det fungerede med de her gamification-teknikker, kan jeg nu gå ind på EMAT og give pigerne en 20-opgavesæt fra 9. klasse på ligninger, de kan finde ud af at regne det. Og det synes jeg er fascinerende, at det tog 2 dage at tage 9 års pensum inden for ligninger og knalde igennem sådan
og der app. Har sikkert været noget gamification inden over der.
Jo, men det interessante er, at mange apps er jo at flytte noget, vi gør på en platform over på en ny platform. Men det, de har gjort, det er jo lavet i Skandinavien, det er lavet et norsk firma, der hedder We Want to Know, det er, at de har revolutioneret måden, vi lærer på. Så de har udviklet en helt ny lærermetode, og det synes jeg er fedt.
Tusind tak, Tim Frank Andersen, for anbefalingen af Dragonbox-appen, som man kan downloade, hvis man har nogle børn, der... Ja,
det koster penge, vil jeg lige sige.
Det koster penge, men det er tit værd at betale penge for en god app. Tim, det har været en kæmpe stor fornøjelse at have dig som gæst i Elektronista i dag. Man kan selvfølgelig følge dig på Twitter. hvor du hedder Tim Frank Andersen.
Og tak lige med.
Og du, der har lyttet med derude, har lyttet til Elektronister her på Radio 24/7. Det kan godt være, at du lytter en søndag, hvor programmet bliver sendt kl. 12, men det kan også godt være, at du lytter en tirsdag, hvor programmet bliver genudsendt. Men rigtig sandsynligt er det faktisk, at du podcastlytter, for dem har vi mange af. Og så lytter du lige, når det passer dig. Det her program, det optager vi som regel sidst, eller midt på ugen, og så lægger vi det faktisk ud til vores podcastlyttere med det samme. Så der har du en fordel, hvis du sidder med en god podcast-app og din smartphone. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det var produceret af Ninette Birk.